Nesta terra que fai testamento, que acollos lamentos se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, ca forza que queima na gorxa o berrar. Mas ainda seguimos aquí,
a durar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, nos soños duelen, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro,
serve seca.